Անատոլ Ֆրանս, Կարմիր Շուշան։ Ֆրանսերենից թարգմանեց Երվանդ Մեսիայանը։ Դարակ հրատարակչություն, 2020 թվական։ Առաջին։ Նա մի ակնարկ նետեց Բուխարիկի առջև կուտակված բազկաթոռներին, ստվերի մեջ փայլփլող թեյասեղանին և չինական անոթներից բարձրացող ծաղիկների մեծ և դժգույն փնջերին։ Ձեռքը մխրճեց ոփիների ծաղկափթիթ ճյուղերի մեջ և չխչխկացրեց նրանց արծաթագույն գնդերը։ Հետո լուրջ ուշադրությամբ դիտեց իրեն հայելու մեջ։ Նա կանգնած էր կողքից, վիզը թեքած ուսերի վրա, և չափում էր իր նուրբ մարմնի սլացքը սև սնդուսե շրջազգեստի մեջ, որի շուրջը ծածանվում էր անփայլ կայծերից դողդողացող մարգարիտներով ընդելուզված սև ատլասե շրջազգեստը։ Նա մոտեցավ հայելուն։ Շատ էր ուզում ծանոթանալ այսօրվա իր դեմքին։ Հայելին հանդարտորեն նրան վերադարձրեց այդ նայվածքը, և նա տեսավ մի բարեհամբույր կին, որ դուրեկան չէր, ապրում էր առանց սուր ուրախության և առանց խոր տխրության։ Մեծ, ամայի և համր դահլիճի պատերի վրա դժգունում էին ստվերանման, տարտամ, մահացողի տեսքով պաստառները, իրենց հնադարյան խաղերի մեջ։ Դրանց պես անցյալի բաներ էին ասում նաև փոքր սյուների վրա դրված թրծուն հողե արձանիկները, ապակե փեղկերում հարկ-հարկ շարված սաքսոնական հնամյա խմբաքանդակները և սևոնի նկարազարդ անոթները։ Թանկարժեք բրոնզաքանդակներով զարդարված մի արձանիկի վրա, անհանգիստ դեմքով, հանդուգն կրծքով և դիանակերպ ծպտված մի իշխանուհու մարմարե կիսանդրին դուրս էր սլանում իր ծփուն զգեստներից։ Մինչդեռ առաստաղի վրա ծաղիկներ էր ցանում մարկիզուհու պես կեղծամ դրած և ամուրներով շրջապատված մի գիշերահարս։ Ամենայն ինչ նիրհում էր, և լսվում էին միայն կրակի խայտանքն ու մարգարիտների թեթև չկչկոցը շղարշի մեջ։ Հայելուց հեռանալով, նա գնաց բարձրացրեց վարագույրի ծայրը և լուսամուտից նայելով, տմույն լույսի տակ, գետափի սև ծառերի միջով, տեսավ սենը, որ թավալում էր իր դեղնագույն կոհակները։ Երկնքի և ջրի տախտուկ անդրադառնում էր նրան նուրբ լաջվարդ բիբերի մեջ։ Անցավ ծիծեռնակ նավը, որ դուրս էր եկել Ալմայի կամրջի մի կամարից և խոնար ճամփորդներ էր տանում դեպի Գրնել և Բիանկուր։ Հայացքով հետևեց այդ նավին, և երբ այն մտնում էր պղտոր հոսանքի մեջ, բաց թողեց վարագույրը, նստեց բազմոցի իր սովորական անկյունը, ծաղկաթփերի տակ, և վերցրեց սեղանի վրա ձեռքի հաստելու չափերու դրված մի գիրք։ Արդագույն կտավե շապիկի վրա փայլում էր հետևյալ ոսկետար վերնագիրը։ Իսոլլա Բլոնդե, Վիվիան Բելլի։ Ֆրանսերեն բանաստեղծությունների մի ժողովածու էր, որ հորինել էր մի անգլուհի և տպագրել Լոնդոնում։ Նա բացեց և պատահաբար կարդաց. Երբ որ զանգակը ղողանջում է, ասես երգում, աղոթում և երկնքում հուզված կանչում, ողջույն քեզ, կույս Մարիամ։ Աղջիկն այժմ Մրգաստանի խնձորենուն այցելում և սարսռում, երբ տեսնում է, որ մի բամբեր է գալիս, ու մատուցում Կարմիր Շուշան։ Այնքան սիրուն, որ կուզես մեռնել, հենց որ նրա անուշ բույրը առար մի անգամ։ Փակ պարտեզում, իրիկվա մեղմ սյուքի մեջ, կույս տան մեկին զգում է, որ հոգին ահա բարձրացավ իր շրտներին։ Տեսնում կյանքը, որ հոսում է վտակացած շիթ առ շիթ, իր սպիտակ կրծքի վրայից նուրբ թելերով և վճիտ։ Նա անտարբեր և մտածիր կարդում էր, սպասում իր այցելուներին, և ավելի քիչ երազում բանաստեղծության, քան բանաստեղծուհու, այդ Միս Բելլի մասին, որը գուցե նրա ամենահաճելի բարեկամուհին էր, և որին համարյա երբեք չէր տեսնում, բայց որն այնքան հազվագյուտ հանդիպումների ժամանակ ամեն անգամ համբուրում էր նրան և ասում «Դարլինգ»։ Հանկարծակի կծահարում նրա այտը և ճռվողում, որը տգեղ էր և հրապուրիչ, գրեթե մի քիչ ծիծաղելի և կատարելապես սքանչելի։ ապրում էր Ֆիեզոլեյում գեղագետի և փիլիսոփայի կյանքով։ Մինչդեռ Անգլիան նրան հրճակում էր իր ամենասիրված բանաստեղծուհին։ Ճիշտ ինչպես Վերնոն Լին և Մերի Ռոբինզոնը, նա հափշտակվել էր տոսկանական կյանքով և արվեստով, և առանց նույնիսկ իր Տրիստանը վերջացնելու, որի առաջին մասը Բըրն Ջոնսին երազական ջրանկարների ներշնչումն էր տվել, պրովանսական և ֆրանսիական ոտանավորներ էր հորինում իտալական մտքերով։ Նա Դարլինգին էր ուղարկել իր խարտիշագեղ Իզոլտը մի նամակի հետ, որով հրավիրում էր նրան մի ամիս անցկացնել իր մոտ, Ֆիեզոլեյում։ Նա գրել էր. «Եկեք, դուք կտեսնեք աշխարհի ամենագեղեցիկ բաները և կգեղեցկացնեք դրանք»։ Իսկ Դարլինգն ասում էր ինքն իրեն, թե չի գնալու, թե կաշկանդված է Փարիզում։ Բայց Միս Բելին և Իտալիան տեսնելու միտքը նրան չէր թողնում անտարբեր։ Գիրքը թերթելիս կանգ առավ պատահաբար այս տողի վրա. «Ազնիվ սիրտը և սերը միևնույն բանն են»։ Եվ նա մի թեթև և խիստ մեղմ հոգնությամբ հարց տվեց իրեն, թե Միս Բելը սիրել էր արդյոք, և ինչ կարող էին լինել իսկապես Միս Բելլի սիրաբանությունները։ Բանաստեղծուհին Ֆիեզոլեյում մի երկրպագու ուներ, իշխան Ալբերտինելլին։ Նա շատ գեղեցիկ էր, բայց թվում էր, թե շատ հաստամարմին և գրեհիկ է, որպեսի կարողանա հաճոյանալ մի գեղագիտուհու, որը սիրելու ցանկության մեջ դնում էր ավետման խորհրդավորությունը։
«Բարև Թերես, բանս բուրդ է»։
Իշխանուհի Սենյավինն էր, այդ դյուրադարձ կինը, որի մուշտակները կարծես թե կպացեին նրա թուխ և վայրենի մսերին։ Նա նստեց ընդոստ և կոշտ, սակայն փաղաքուշ ձայնով, որի մեջ թե մարդկային, թե թռչնային մի բան կար, ասաց.
«Այս առավոտ գեներալ Լարիվիերի հետ ոտքով չափեցի Բուլոնյան անտառն ամբողջ. նրան հանդիպեցի Պոտենների ծառուղում և տարա մինչև Արժանտեոյլի կամուրջը, որտեղ նա կամենում էր ինձ նվիրելու համար անտառի պահակից գնել մի գիտուն անձեղ, որ վարժություն է անում մի փոքրիկ հրացանով. ջարդու փշուր եմ եղել»։ «Բայց ինչու գեներալին քաշտվիք մինչև Արժանտեոյլի կամուրջը»։ «Որովհետև նրա ոտնամանը հոդացավով բռնված էր»։
Թերեզը ժպտալով ուսերը վեր քաշեց։
«Դուք շռայլում եք ձեր չարաճճիությունը, շատ անպիտանն եք»։ «Իսկ դուք, սիրելիս, կամենում եք, որ ես խնայեմ իմ բարությունն ու չարությունը, որպեսի մի լուրջ նպատակի համար գործադրեմ»։
Նա մի փոքր խմեց տոկեի գինուց։ Ծանր քայլվածքով առաջացավ գեներալ Լարիվիերը, իսկ նրանից առաջ նրա շնչառության զորավոր աղմուկը։ Համբուրեց երկու կանանց ձեռքերը և նստեց նրանց մեջտեղ։ Նա կամապաշտ և ինքնաբավ տեսքով մի մարդ էր։ Աչքերը վերամբարձ էին և քունքերի բոլոր փոքրիկ ծալքերով ծիծաղում էր։
«Ինչպես է, պարոն Մարտեն Բելեմը, շարունակ զբաղված է»։
Թերեզը կարծում էր, թե նա դեպուտատների պալատում է և նույնիսկ ճառ է ասում։ Իշխանուհի Սենյավինը, որ ձկտիկներով սենդվիչ էր ուտում, հարցրեց տիկին Մարտենին, թե ինչու երեկ չէր եկել տիկին Մայլանի մոտ։ Այնտեղ մի կոմեդիա էին խաղացել։
«Մի սկանդինավյան պիես»։ «Հաջող անցավ»։
«Այո, չգիտեմ,
ես փոքրիկ կանաչ դահլիճում էի,
Օրլեանի դքսի դիմանկարի տակ. Պ. Լ. Մենիլը մոտեցավ ինձ և այնպիսի ծառայություն մատուցեց, որ մոռանալու բան չէ. նա ինձ ազատեց պարոն Գարենից»։
Գեներալը, որ շատ էր սիրում տարեգրքեր թերթել և իր խոշոր գլխում կուտակում էր բոլոր օգտակար տեղեկությունները, ականջը ցցեց այդ անունը լսելիս։
«Գարենը»՝ հարցրեց նա։ «Այն նախարարը, որ իշխանների աքսորման ժամանակ մասնակցում էր նախարարական կաբինետին»։
«Հենց նա»։ ես նրան խիստ դուր էի գալիս։ Նա խոսում էր սրտի պահանջմունքների մասին և ինձ նայում մի զարհուրելի քնքշությամբ։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ նա հիացմունքով և հառաչելով նայում էր Օրլեանի դքսի դիմանկարին։ Ես նրան ասացի, «Պարոն Գարեն, դուք շփոթում եք. Իմ քույրն է, որ Օրլեանիստ է. Իսկ ես ամենևին Օրլեանիստ չեմ». Այդ վարկյանին պարոն Լմենիլը եկավ ինձ տարավ բուֆետ։ Մեծ հաճոյախոսություններ ասաց ինձ իմ ձիերի մասին։ Ասաց նաև, թե անտառից և ձմեռվանից ավելի գեղեցիկ բան չկա։ Խոսեց գայլերի և գայլաձաքերի մասին։ Այդ բոլորը թարմացուցիչ էր։
Գեներալը, որ չէր սիրում երիտասարդներին, ասաց, թե Լմենիլին երեկ հանդիպել էր Բուլոնյան անտառում, ձիով հողմակոց արշավելիս։ Նա հայտարարեց, թե միայն հին ձիավորներն են պահպանում լավ ձևերը, իսկ բարձրաշխարհիկ մարդիկ այժմ ժոկեյների պես են ձի հեծնում։ «Ճիշտ ինչպես զինավարժության մեջ», ավելացրեց նա։ «Առաջները»…
Իշխանուհի սենյավինը հանկարծ ընդհատեց նրան։ «Գեներալ, մի տեսեք, թե տիկին Մարտեն ինչքան սիրում է. նա միշտ էլ հրապուրիչ է, բայց այս րոպեիս ավելի, քան երբևէ. պատճառն այն է, որ նա ձանձրանում է. ոչ մի բան նրան այնպես չի սազում, ինչպես ձանձրույթը. Մեր այստեղ գալուց ի վեր, մենք նրան տաղտկացնում ենք հաստատապես. Չեք հավատում, նայեք»… Ճակատը ծանրաբեռնված, հայացքը տարտամ, բերանը ցավատանչ, իսկական զոհ։ Նա վեր թռավ, աղմկահույս համբուրեց Թերեզին և փախավ, զարմանքի մեջ թողնելով գեներալին։ Տիկին Մարտեն Բելեմը աղաչեց գեներալին, որ ուշադրություն չդարձնի այդ խելագար աղջկան։ Գեներալը հավաքեց իրեն և հարցրեց.
«Իսկ ձեր բանաստեղծները, տիկին»…
Նա դժվարությամբ էր ներում տիկին Մարտենի ճաշակն այնպիսի մարդկանց հանդեպ, որոնք գրում են և իր միջավայրին չեն պատկանում։
«Այո, ձեր բանաստեղծները»… «Ի՞նչ դարձավ այդ պարոն Շուլետը, որ ձեզ այցելում է կարմիր կաշնեյով»։
«Իմ բանաստեղծները ինձ մոռանում են, ինձ բարձիթողի են արել. ոչ ոքի չես կարող վստահել. Մարդիկ, իրերը, ոչ մի բան վստահելի չէ. կյանքը հետևողական դավաճանություն է. միայն այդ խեղճ Միս Բելն է, որ ինձ չի մոռանում. նա ինձ գրեց Ֆլորենցիայից և իր գիրքն ուղարկեց»։
«Միս Բելը»… Դա այն երիտասարդ անձնավորությունը չէ, որ իր դեղնագանգուր մազերով սենյակի փոքրիկ շան տեսքն ունի»։ Նա մտքով հաշվեց և այն կարծիքը հայտնեց, թե պետք է, որ այս րոպեիս նրա 30 տարին լրացած լինի։ Իրար հետևից ներս մտան մի պառավտիկին, որ համեստ արժանապատվությամբ գլխին կրում էր սպիտակ մազերի պսակը, և մի փոքրիկ, աշխույժ և նրբաճք մարդ, տիկին Մարմեն և պարոն Պոլ Վանսը։ Հետո խիստ ուղղաձիգ, աչքին մի քառակուսի ակնոց, հայտնվեց պարոն Դանիել Սալոմոնը, վայելչագեղությունների իրավարարը։ Գեներալը կամացուկ մի կողմ քաշվեց։ Խոսեցին այդ շաբաթ լույս տեսած մի վեպի մասին։ Տիկին Մարմեն շատ անգամ ճաշել էր հեղինակի հետ, որը մի երիտասարդ և շատ սիրալի մարդ էր։ Պոլ Վանսը կարծում էր, որ այդ գիրքը ձանձրալի է։
«Օ…»
հառաչեց տիկին Մարտենը։
«Բոլոր գրքերը ձանձրալի են, բայց մարդիկ ավելի ձանձրալի են, քան գրքերը, և ավելի պահանջկոտ են»։
Տիկին Մարմեն հայտնեց, թե իր ամուսինը, որ գրական մեծ ճաշակ ուներ, մինչև իր կյանքի վերջին օրերը սարսափում էր նատուրալիզմից։ Տիկին Մարմեն Պատմության ակադեմիայի մի անդամի այրի էր և իր նշանավոր այրիությամբ պճնվում էր սալոններում։ Էզահամբույր էր և համեստ։
Սև շրջազգես թակած և գեղեցիկ սպիտակ մազեր ուներ գլխին։